Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. У нашым эфіры далей перадача «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і сённяшняя гутарка за круглым сталом, прысвечаная памяці паэткі і перакладчыцы Ніны Мацяж. Са мной у студыі людзі, якія яе добра ведалі, сябравалі з ёю. Крытык і эсэістка Алла Сямёнава і паэты Галіна Дубянецкая ды Васіль Жукович. І на пачатку паслухаем архіўны запіс голасу Ніны Мацяж.
Ушэсця Господава дзень, велічанне ўсё моцы духу. Прыпятых да зямлі людзей слоў шаматкая пацяруха. Спаклонліва цалуе крыж, хто целам, хто душой калекі. І вочы кожнага наўзвыш, і модлы кожнага пралекі. А строгасць воблікаў святых тысячагоддзіў сцяж вястуе. Господь схіляецца да ўсіх, ды духам ніцых ён не чуе.
Праніцых духам Ніна Мацяж мела права гаварыць, бо ўсё сваё жыццё не дазваляла сабе прыземніць дух уласны. Да Ніны Мацяж гарнуліся творчыя людзі, бо вакол яе была жывая прастора сусветнай культуры. Ёй дасылалі творы пісьменнікі з усёй Берасцейшчыны, бо яна рэдагавала адзіны ў рэгіёне літаратурны альманах «Жырандоля». Яе ведалі ў Кракаве, ў Парыжы і Берліне з гэтых культурных сталіцаў Еўропы. У Белаазёрск пошта прыносіла бандэролі з кнігамі на пераклад. З адыходам Ніны Мацяж шмат што папросту спынілася. Яе сёння не хапае многім. Што для вас асабіста значыць гэтая страта? Калі ласка, пачнем з вас, спадарня Алла.
Я ў нядзелю ездзіла на саракавіны, паклала ружы, пакланілася Ніне і згадвала наш вот шмат гадоў апошніх ліставанне, той уплыў, які мела Ніна Мацяж на мяне асабіста, гэта безумоўна, на нашу літаратуру, на Беларусь. І гэта, безумоўна, чалавек еўрапейскага кшталту і з тых абраннікаў Божых, якія жывуць у рытме гэтага абранніцтва. Пан Бог ёй даў, здаецца, усе таленты, якія можна было даць. Паэт, мастак, у самым шырокім сэнсе гэтага слова мастак, таму што і пюркаграфія, і фларыстыка, але ў яе гэта было адчуванне хараства, дадзенае ёй генна, прыродна.
Можа быць, давайце патлумачым для нашых слухачоў, а што гэта такое? Пюркаграфія. Мне здаецца, гэта ўвогуле вынаходніцтва.
Вынаходніцтва є, да. Яна свёру птушак робіць розныя кампазіцыі такія, карціны. І ведаеце, яшчэ ў яе было гэтае спалучэнне творца, мастак і чароўная дама, каралева. І вот ад многіх ужо вот я чула першае, што яны вымаўляюць, калі гаворка ідзе размова пра Ніну Мацяж, святая. Вельмі высокая ў сваім слове, у тым, што даецца і звыш і тое, што вымаўляецца ўсё жыццё. Аддавайся жыццю святланосна. У гэтых словах чар гармоніі. І накрэслены яны не атрамантам. У іх сок натхнення. Залаты нектар белай лілеі, калі згадаць тут Федерыка Гарсія Лорку. Для яе паэзія была і лёс, і наканаванне, і выяўленне духа, сакральная трансфармацыя. І кожны гэта адчуваў. Самы розны чалавек. Такія людзі, як Ян Кабрыль, як Уладзімір Калеснік, як Алесь Разанаў, Анатолій Вертінскі, безумоўна, Васіль Жукович, які вот сядзіць насупраць мяне, Уладзімір Васілевіч, Ніл Гілевіч, якія ўсё вот жыццё мелі духоўную повязь з ёю. А яна умела мысліць сэнсамі, ісцінамі.
Ніна Мацяж пакінула гэты свет 19 снежня, а яшчэ 17 снежня у Белаазёрскім электрамеханічным каледжы ладзілася літаратурная вечарына, у якой брала ўдзел і паэтка. Гэта была апошняя сустрэча Ніны Мацяж з аматарамі паэзіі. Таксама ў гэтай сустрэчы бралі ўдзел і вы, спадар Васіль. Як яна праходзіла?
Ну, як і звычайна, з удзелам Ніны Мацяж, сустрэча праходзіла цёпла, в такой цёплай атмасферы, в такой чалавечнай. Нічога абсалютна не прадказвала трагедыі, драмы. Ніна і чытала, як вершы, і пераклады, і дзялілася планамі бліжэйшымі. Яна, в прыватнасці, казала, што прадовжыць пераклады валынянкі, сябровкі краінскай паэткі Ніны Горкі. горак. І дасціпна була яна там, і усміхалася, і на одно питання, коли там сказали, скажіть що-небудь на заміжній мові, а яна по-французьку сказала, а що б ви хотіли почуть? І там тишиня, а потім були дружні воплески. Ніна своєю духовністю, своїм інтелектом, своєю делікатністю, яна виховала публіку.
От це осяроддзе, бо це правда, Білоозерську чомусь любили поезію, як ні у водному городі Білорусі.
Це довжилася ця зустріча за 2 години. І хоч би хто, хоч би ворухнувся, подумав там сісті, всі були зачаровані і найбільше ти присутністю Ніночки.
Коли б спотребилося схарактеризувати вірші Ніни Матяш вельми коротко, літерально 2 словами, я б назвав їх докладними і делікатними. Це якраз той випадок, про який сказано у Олеся Розанова. Усі слови до речі, усі учинки до місця, усі стрели летять у цель. А чим вам, Галина, була близька творчості Ніни Матяш?
Ну, перш за все, справдністю, автентичністю. Я давно вилучила для себе поезію Ніни Матяш як нечто те, що услуховуєшся, як нечто необхідне, як незамінний пожиток для душі, ну і так само такий вельми коштовний досвід слова. А я, бицем голочка на воді, трималася на любові. Це характеризує і творчість Ніни, і життя її.
Виніковая книга Ніни Матяш, яка вийшла у 1993 році у видавецтві «Мастацька література», називається «Поміж усмішкою і сльозою». І є у той книзі вірш, який починається рядками. «Вияснювався день і ноч розстать хотіла, але твоя сльоза у мою сльозу глядела». І четверочі за рифмованим рефреном повторається гэтая «О, як твоя сльоза у мою сльозу глядела». Звичайно, чоловік замикається у своїм болі, замикається у своїх пакутах. Як же так сталося, що тягом, видать, більше 30 годов Ніна Матяш була духовним опірищем для других, хоч сама весь гэты час не уставала з інвалідного вазка. Спадарня Алла.
Ви ведаєте, що у її є такі рядки «Я голос їх радості і скрухи». Яна не тільки про свою неді радість і скруху говорила, яна завсюди відчувала гэта у людях. І ведаєте, от, мабуть, гэтае сполучэнне і великого таленту, і незвичайної спагадливості до людей. Тому що от її нават кожний, ви ведаєте, її ліс до мене починався завсюди не інакш. Дорогая Алечка. І яна усім уміла, у кожного, хто її ведав здалек, ті зблизку. Ведаєте, була своя Ніна Матяш. У Григоровського роди є таке виказування. Любіть чоловєцтво простей, як зробіть добро сусіду.
До речі, Ніна Матяш була угонорована міжнародною
премією Сковороди, да, за переклади. До речі, видатні переклади Ліни Костенко. Так ось, яна уміла і любити чоловєцтво, і родиму, і літературу, і яна уміла любити кожного чоловіка, і уміла тримати вишиню, не опускаючися там, як сьогодні, от, ведаєте, імкнуться подробляться під самих, ведаєте, таких от низьких своїм духом людей. Яна, наадворот, яна усіх імкнулася підняти до того узровню, на яким існувала яна сама.
Одночі мені довелося бути свідком одного невипадкового здарення. У 1999 році здымачная група белорусского телебачення приїхала у Белоозерск здымати передачу про Ніну Матяш для програми телебачення школі, покуль ще тое телебачення існувало. І покуль рихтувалися здымки, поетка сіла на фоні бел-червоно-белого стягу і мяняти фон категорично відмовилася. Так і здымали, хоч трошки режисери з оператором вагалися, так потім і у ефір пішло. Спадар Васильєв, ви більш за 40 годов ведали Ніну Матяш. У чим яна могла пойти на компроміс, а у чим ні?
Ніна Матяш – справжня аристократка духу, хоч вона селянська походження. Вона була, справді, як Алла Семенова сказала, от як королева. З одного боку, Ніночка була виключно делікатна, а з другого, вона була вельми принципова. Вона сполучала в собі делікатність і максималізм. Там, де це необхідно, вона стояла до кінця. І от в одній гуторці я задаю питання. Мені це усхвалювало, те, про що ви сказали. Я задаю питання. Ви прихильниця справжньої білоруської символіки, погоні і бел-червоно-білого стяга. А як переконати наша читача в тим, що менавіта гэта наша справжня білоруська національна? І вона каже, про історію треба мець на увазі, що вишиванки були, що вишивали наші бабулі, прабабулі, сорочки, камізельки, фартухи по білим, червоним вишивали. Теперішня символіка – гэта символіка часового ураду. Калі Ніна означалила Берастейське отделення нашого союзу з білоруських письменників, яна сутикнулася з таким фактом. Берастейські влади спробували приватизувати і имя выдатного осветника, письменника, доследчика литературы Владимира Колесника. А что это означало? Они премию имя Колесника засновали. И только в относинах до суполки Союза письменников Беларуси, Чергенцовского союза. Что Ниночка робит? Она пишет лист официальный старшине Берастейского областного выконавчего комитета Сумару. И один из пунктов ее такие. Чому литератор, якія складаюць офіційно зарегістраванае Брэсцкае абласное аддзяленне Арганізацыі Саюз беларускіх пісьменнікаў, пазбаўленыя, выдзелена чорным, права браць удзел у творчым конкурсе. І далей. Дазвольце нагадаць, што да снежня 2005 года абласная пісьменніцкая арганізацыя была адзінай. Раскалолі нас па нечаму злому намыслу, па-жывому, гвалтоўна, не параіўшыся з намі, наогул не цікавічыся нашай думкай. Свой ліст, як яна тактоўна выбудавала і правдзівыя папрокі выказала кіраўніку высокага рангу. І гэтым яна дасягнула перамогі, таму што перасталі дзяліць на левых, правых. Прэмія Калесніка працуе на сапраўдныя таленты.
Гэтую прэмію імя Калесніка летась атрымалі аўтары паэтычнай кнігі «Трохперсця» Мікола Пракаповіч, Алесь Каско і пасмяротна Міхась Рудкоўскі. На хвалях беларускай свабоды перадача «Дом літаратара». Сёння яна прысвечаная памяці Ніны Мацяш. Неўзабаве мы працягнем гутарку, а пакуль напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Крызіс удару па кантрактах Беларусі ў Венесуэле. Беларускія прадпрыемствы скарачаюць там здабычу нафты. Пачаў дзейнічаць заяўны прынцып рэгістрацыі гаспадарчых суб'ектаў, аднак вялікага наплыву зацікаўленых прадпрымальнікаў не назіраецца. Актывісты маладога фронту правялі пікет для Міністэрства абароны, дзе патрабавалі спыніць так званы палітычны прызыў. Сёлета на дзень волі 25 сакавіка арганізатары прапануюць правесці акцыю пратэсту з заклікам адстаўкі Александра Лукашэнкі. У вёсцы Грэск Слуцкага району колькасць беспрацоўных дасягнула 400 чалавек. Нядаўна зачынены швейны цэх камунальнага прадпрыемства, звольненыя больш як 50 жанчын. Генеральная пракуратура адмовіла Анатолю Лябецьку ў выключэнні са спісу невыязных. Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
Мы вяртаемся ў дом літаратара пры мікрафоне Міхася Скобла. Сёння мы згадваем паэтку і перакладчыцу Ніну Мацяш. Поруч са мною ў студыі крытык Алла Сямёнова і паэты Галіна Дубянецкая і Васіль Жукович. Спадарства, вось тут ужо Алла Сямёнова згадала, што за пераклады, найперш з украінскай мовы, Ніна Мацяш была ўганараваная прэміяй імя Скаварады, і да яе ў Белазёрск ездзіў уручаць гэтую прэмію амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. Давайте пагаворым пра перакладчыцкі плён Ніны Мацяш. Яна ўсё ж перакладала шмат і перакладала гучныя імёны. Сент-Экзюпері, Нобелеўская лаўрэатка, Віслава Шымборска, паэты французскай плеяды. Ці не засланялі пераклады яе ўласную творчасць? Калі ласка, Галіна.
Тое, што характэрна для арыгінальнай паэзіі Ніны Мацяш, тое характэрна і для перакладаў. І чым адметная паэзія Ніны арыгінальная, тым адметныя пераклады яе. Гэта ішло у адзінай плыні творчасці. Мова, паэтычная мова Ніны, яна сапраўды вельмі адметная і прывабная тым, што я называю слоўцамі. Яна ўмела так павярнуць слова, як бы перайначыць яго звыклае гучанне, каб яно грала, каб яно чапляла, хвалявала. Напрыклад, над кветцевам снегу і белай сняжніцаю вішні. Тое самае і ў перакладах. А вось як яна пра гэта кажа у прадмове да перакладу паэтаў Плеяды. У той час французская мова уважалася непрыгодна непрыгожую и бедную, и не лексично, не терминологично, не распрацованную. А коли б наши ученые и поэты старались корыстаться родной мовой, и она так само побогатела. А справдить это махчима. И шире выкористовываючи то, что есть, и вводячи диалектизмы, и обновляючи забытые слова, и на грунте старых придумляючи новые. Вот это все, что Нина робила. Я редаговала ее переклад Франсуа Жакмена, а миновито поэмы «Весна», який друковался у Криницы. И вот словник «Весны», словник «Обновы» — это вот и есть то, что Нина принесла у белорусской поэзии. Хотелось бы дать приклады этого словника «Обнова». На початку каждой «Весны» я забываюся имя Кизила. Ягоное квете застає мене знечаку, бы гимн складенный у похват. Колись я присягну ему быть неостомным его перайманцем. С того часу он не проминая сповещать про мою ересь.
Какие мовы ведала Матяш?
Нина ведала досконало польскую, французскую, немецкую, украинскую. Я хочу сказать, что ее вот перекладческая деятельность сприяла оригинальной творчести, тому, что она, постоянно контактуючи с узорами сусветной литературы, европейской и сусветной, она не могла ниже сягать. Она тримала высокую планку свою творчую. А то, что она перекладала шмат и пленно на высоком узровне поэтичным, это сприяло ее ведомости у свете. Я недавничко отримав листок и книжку от Петра Маха, волынского поэта, якого она так само перекладала. И он пише, что яку величезну втрату понесла белоруська література, и як глибоко сумуємо ми тут, на Україні. Это абсолютно щирі слова.
Нередко здарається, що признання приходить до письменника спозніно, після його смерті. Про це у свій час докладно виказався Євгеній Баратинський. І як знайшов я друга в поколінні, читателя найду в потомстві я. Чи був свій читацький осяродок у Ніни Матяш? І наскільки шматлікий він був? Спадарня Алла.
Безумовно, осяродок читацький був у Ніни Матяш. Інша річ, що многое штучно поменшається і штучно не дається читачу. Скажем, вот, ну та ж Віслава Шимпорська, вот я гляжу, 490 особників наклад. Сябрам і знайомим. Поети французької плеяди, богослови цю встречу мені. Я навіть не ведаю, який там наклад. Там ніяких, вбогулі, так сказати, цих вихідних даденых нема. Вот это, безумовно, було видадено спонсорами, видадено було у Бересті. Але не глядячи на гэта, я вот неяк телефонувала, каже, вот тільки що від мене одышліся школьники. Яна притягвала до себе, яна діапазон неяке поле притягнення у яе безумовно було. Ну і я знов повтору, що безумовно гэтае поле у нас штучно звужається. Як у нас вельми много часу не ведали, скажем, Наталью Арсеньеву. До речі, я хочу згадати, що от яны, это так само тут ёсць певний, так сказати, вот такий високий знак. Яны народилися 20 вересня, і Наталья Арсеньева, і Ніна Матяш. Я лічу, що вот гэта недзе знаки вечности. Виходили гэтае книжки, нават вот виходила у там поэзия 20-го стагодия, это все вельми давно. Безумовно, я вот хочу покорыстаться вот с этим моментом. Потребны и трехтомник Нины Матяш, як самое меньшее. Это добрым накладом ее поэзия, добрым накладом ее переклады и добрым накладом ее эпистолярная спадщина и ее эстетичная проза. Менавито так я это назвала, як вот, скажем, у Бориса Пастернака, як у Бродского.
Тут загадал господар Василь про уручение премии Владимира Колесника, якое отбылося у листопаде минулого года у Пинску. Я памятаю, як Нина Матяш захоплено рассказывала про это литературное свято, на якое керовником областной вертикали с подаром Сумаром у Пинск запрошенная была так само и она. Накольки я ведаю, двойчи имя Нины Матяш выкрещливалася со шпису кандидатов на державную премию. Скажите, як реагавала на это Нина Матяш? Для ее важно было вось гэтае державное признание?
Вогуле яна мне писала, что безумовно я гэта не кранае. Вот гэтае официйное признание. Але с думкой нейких людей, менавіта думкой неофіцыйнай, яна вельмі лічылася.
Калі ласка, спадар Василь.
Наколькі мне вядома, Ніна не хацела атрымаць такую прэмію. Ёй было вельмі важна. Яна была неабыякова да таго, з чыіх рук яна будзе атрымоўваць узнагароду. Ось і все. І таму гэта ад яе ішло, ад яе пратэсту, ад яе нязгоды.
То бок, гэта не ёй не далі, гэта яна не захацела атрымліваць.
Так, так.
Гаспадарства ось Белазёрск на Берасцейшчыне, дзе жыла Ніна Матяш, самы малады горад Беларусі. Яму толькі паўстагоддзя. Там, наколькі я ведаю, жыве шмат прыезджых людзей. Па ўсёй Беларусі ў паэткі былі зычліўцы і сябры. А вось у самі самім Белазёрску, ці разумелі тамтэйшыя людзі, зноў жа тамтэйшыя гарадскія ўлады, які чалавек, які творца, жыве на вуліцы Леніна у доме 48А у кватэры 94.
Разумелі, адчувалі, яны былі побач з Нінай. Калі яе пачытаць кніжкі, яна пастаянна прысвячала людзям, найперш тым, хто побач, сваім сябровкам блізкім. Галіна Скарына настаўніца, Тамара Кузнецова бібліятэкарка. І такіх можна імёнаў называць шмат. Яна сваё шанавала начальства сваіх мужчын-рыцараў сапраўдных, тых, каго яна цаніла, яна іх шанавала. І не маглі людзі ўзаемна не шанаваць яе. Я ўжо казаў, што яна выхавала з'яву такую паломніцтва, не кажучы пра культуру. Культуру гамонкі, культуру творчасці.
Дарэчы, вельмі хацелася б, каб у яе кватэры недзе быў музей, літаратурны музей Берасцейшчыны, літаратурны музей Ніны Мацяш. І там сапраўды вось яе выдатныя тыя сяброўкі Галіна Скарына, іншыя, вы разумееце, вот адчуваецца гэтая атмасфера. І ведаеце, мабыць, не дарма адбылося тое, што пра што гаварыў Авідій, што я хачу, каб смерць заспела мяне за працай. Вот літаральна яна 17-го вот было гэтае выступленне, яна сябе не вельмі добра адчувала, это многія гаварылі. Але тым не менш, вы разумееце, гэта было і ад таго, што вот было ў ёй, але гэта было і ад таго, што ёй аддавалі вот яе суземельцы, як яна пісала. Вот тыя, хто быў побач з ёю. Вот гэтая аура, яна вельмі адчуваецца ў Белаазёрску.
Я хачу дадаць, Ніл Гілевіч у свой час яе назваў Нінай Светланоснай, а прафесар з Берасця раўнаапостальнай Нінай, святою. Сапраўды стварала яна ауру. Я ў дадатак да таго, што казаў раней, хацеў бы верш невялічкі светлай памяці Ніны Мацяш. Ты стала святою, нас, грэшнікаў, дзеля. Планеце сяброў, ты азонам была, надзеяй, падзеяй, у буднях нядзеляй, была цеплынёю, палётам святла. Твой голас і словы твае далеталі, жывілі і няхволых, і духам слабых, якія з любоўю к табе не ўяўлялі, усіх невымерных пакутаў тваіх стамілася, а на спачын нечакана. Пайшла перад золкім пахмурыстым днём, забрала ўсе мукі, сардэчныя раны, зямлю адарыўшы гаючым святлом.
Дзякуй, спадар Васіль. І хіба апошняе пытанне. Памятаю, як мы гаварылі з Янкам Брылём пра беларускіх паэтак, пра Наталю Арсеньеву, пра Ларысу Геніюш, пра Ніну Мацяш. І на першае месца, я гэта добра запомню, Іван Антонавіч катагарычна паставіў у гэтым ужо класычным шэрагу Ніну Мацяш. Зразумела, што літаратура гэта не бег на выперадкі, і парадкавыя нумары там не да месца. І ўсё ж, якім вам бачыцца месца і роля Ніны Мацяш у нашай беларускай літаратуры? Галіна.
Зорка была зорка, сказаў пра яе Анатоль Вярцінскі. Зорка яна? На Бетлеема была зорка на ўвесь свет. І над Белазёрскам можа быць зорка таксама, можа ўзысці на ўвесь свет. І вось у часы, як мы з Нінай працавалі над Франсуа Жакменам, ну і на дзень нараджэння вот такі паслала радочкі. Верасень, абрус мільёнасвечны, Ніна ў сукні зорнага сяйва. Ёй даручак прыпадаюць гжэчна прынцы Антуан де Франсуа.
Браво.
Калі ласка, спадарня Алла.
Юфрасінне нашых дзён, я так сказала б. Ян Кабрыль меў права на такую катэгарычнасць. Я лічу, што кожная з іх вызначана сваім часам, і кожная ў вечнасці займе сваё слушнае, важкае, незабыўнае месца, кожная па-свойму пакутніца, кожная з высокім талентам. Хаця, можа, па тым, што удалася здзейсніць, то, можа, Ніне Мацяш удалася здзейсніць больш.
І спадар Васіль.
Хацеў сказаць, што Ніна Мацяш у кагорце, але калі было слова зорка, то я хачу сказаць, што яна ў сузор'і такіх постацяў, як Арсеньева, Геніюш, Цётка.
Дзякую ўсім суразмоўцам. Гутарку за круглым сталом вёў Міхася Скобла, а паэтку і перакладчыцу Ніну Мацяш сёння прыгадвалі крытык Алла Сямёнава і паэты Галіна Дубянецкая ды Васілі Жуковіч. У Ніны Мацяш ёсць вершы тастамент «Vita brevis, patria eternis», запіс якога, на шчасце, захаваўся. «Жыццё кароткае, радзіма вечнае. З вечнасці ўжо гучыць звернуты да нас голас Ніны Мацяш».
Пожадав добра мне, друг зычливый, добра мне. День адмалку на журбу врадливы у цане. Ах, не час волошковы мой тае. То пылок стропятливых крыльцев осыпае мотылёк. Vita brevis, patria eternis. Зорный цвет человечьих дум об шляху тернях. Заповед, як не выйду больше на Васильковы я порог. Погукай безмежжа гэтых словаў чатырох.
Передача Сергія Дубовця.
Як любіць, калі цябе на кожным кроку заклікаюць любіць Беларусь, а пры тым укладаюць у гэты панятак зусім розныя рэчы, гаворка ідзе не пра тое, што ты Беларусь не любіш.
Новая перадача Сергія Дубовця «Як» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак. Званкі на свабоду.
Ваши водгуки на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метра. Частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.